ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ10រោចខែមីឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានព្រះអង្គបុត្របុនតេងមានធរៈដីកាថាលោកកឹមសុខកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារាមថាលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំនៅប្រទេសយួនទេអង្គញាត្រីភិបថាលោកឈប់រកស៊ីឈើយូរមកហើយលោកកឹមសុខាខកខានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនបករបស់ខ្លួននៅព្រៃសរអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី21ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីហានិភ័យនៃអ្នកវិភាគចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានព្រះអង្គបុត្របុនតេកមានថរៈដីកាថាលោកកឹមសុខកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារាមថាលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំនៅប្រទេសយួនទេលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមព្រះអង្គបុត្របុនតេកបានមានថរៈដីកាលើកឡើងថាលោកកឹមសុខកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារាមថាលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅក្រុងហាណូយប្រទេសយួននោះទេព្រះអង្គបុត្របន្ទិញថាលោកកឹមសុខត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយក៏មានភាពកក់ក្តៅដោយហេតុថានៅទីនោះមានអ្នកទោសមនសិការជាច្រើននោះកំពុងជួយមើលថែគ្នាលោកកឹមសុខត្រូវបានតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការចំនួន2ករណីគឺញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាគេជាសាធារណៈចំពោះបណ្ដឹងលើកទី1ដែលតាក់ទងនឹងអំពើឃាតកម្មលើលោកបណិតកែមលីលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកគឹមសុខចំនួន500,000 ដុល្លារបើតាមលោកគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះគឺដោយសារតែលោកគឹមសុខបានចាត់ប្រកាន់បកកាន់អំណាចថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណិតកែមលីក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានពឹងពាក់លោកមេធាវីគីតិចដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកគឹមសុខមួយករណីបន្ថែមទៀតការរងបណ្ដឹងនេះគឺដោយសារតែលោកគឹមសុខបានលើកឡើងក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រព័ន្ធមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សហើយរោគឃាតករមិនឃើញសម្រាប់បណ្ដឹងលើកទី2នេះលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន10លានរៀលពីលោកគឹមសុខការចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី17លោកគឹមសុខមិនមានមេធាវីការពារក្តីទៅជាមួយទេដោយហេតុថាលោកស្វែងរកមេធាវីមិនទាន់បានលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យាការចូលខ្លួនបំភ្លឺដែរតែតុលាការមិនអនុញ្ញាតនោះទេយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា305ចែងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលបានកំណត់ដាក់ទោសគឺត្រូវពិន័យជាប្រាក់1សែនរៀលទៅ10លានរៀលចំណែកមាត្រា495ស្ដីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលបើតាមព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានបញ្ជាក់ថាមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកគឹមសុខគឺលោកជូជុងីក្រុងនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំហើយកាលពីម្សិលមិញនេះ ហើយពាក្យស្នើសុំធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកគឹមសុខរបស់លោកយូជងីត្រូវបានតុលាការយកហើយចាត់បញ្ជូនតាមនីតិវិធីភ្លាមភ្លាមផងដែរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ៃប៉ោះ KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការត្រីភិបថាលោកឈប់រកស៊ីឈើយូរមកហើយលោកសុកសានជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
លោកត្រីភិបដែលជាអង្គការល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងចំនួននាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសបានច្រានចោលព័ត៌មានថាឃ្លាំងស្តុកឈើដែលឆេះនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនោះថាមិនមែនជារបស់លោកទេដោយថាលោកឈប់រកស៊ីទិញលក់ឈើយូរមកហើយនេះបើតាមការអានរបស់លោកត្រីភិបប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh Newលោកថាលោកបានបដូរអាជីពពីអ្នកប្រមូលទិញឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយូរហើយបើតាមអធិការរងនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីរំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពិតជាមានអគីភ័យឆេះឃ្លាំងស្តុកឈើនៅឃុំស្រែសម្បូរខេត្តស្ទឹងត្រែងពិតមែនលោកបន្តថាឃ្លាំងស្តុកឈើនោះកន្លងមកជារបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបតែឥឡូវលោកមិនបានដឹងថាជារបស់អ្នកណានោះទេគូរំលឹកថានៅដើមឆ្នាំ2017នេះរបាយការណ៍អង្គការ NASA របស់អាមេរិកបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ 1.4 លានហិកតាឬស្មើនឹង 14.4% ទោះយ៉ាងណាក្រោយការចេញរបាយការណ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលដោយបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015អង្គការ Global Witness បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាលោកត្រីភិបដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកចំនួនឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីតំបន់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ900ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃឈើប្រណិតនេះឲ្យដឹងថាតម្រូវការឈើប្រណិតនៅប្រទេសចិនសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបទំនើបកំពុងបង្កជាចំនួនទីផ្សារកខ្វក់នៃលុយជាច្រើនលានដុល្លារសម្រាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបន្តថាលោកត្រីភិបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់ដោយពឹងផ្អែកលើការចូលដៃពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងប្រដាប់អាវុធនគរបាលនិងគយដើម្បីកាប់ឈើដ៏កម្រនៅទូទាំងប្រទេសនិងបញ្ជូនដាក់កប៉ាល់ទៅទីក្រុងហុងកុងខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រីកា២ភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខាខកខានចូលសួរសុកតុកមន្ត្រីនិងសកម្មជនបករបស់ខ្លួននៅព្រៃសរលោកពេជ្រវិស្នារីកាជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាខកខានមិនបានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនារសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខួរបានដឹងថាការខកខាននេះដោយសារលោកកឹមសុខាមានធុរៈជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតតែអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជួបនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតណាទេដោយអ្នកស្រីប្រញាប់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនជំនួសលោកកឹមសុខាក្រៅពីអ្នកស្រីមូសុហួរក៏មានតំណាងរាជគណៈបកនេះផ្សេងទៀតគឺលោកអ៊ូចាន់រតនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏បានចូលរួមសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកខ្លួនជាង20នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី21
ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងអាថ៌កំបាំងគឺប៉ុលពតនិងប្រពន្ធប៉ុលពតឈ្មោះខៀវប៊ុនណារីជាបងបង្ការរបស់ខៀវធីរិទ្ធប្រពន្ធអៀងសារីជាអ្នកកាន់ក្តាប់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលធ្វើសង្គ្រាមខៀវប៊ុនណារីត្រូវបានគេចាត់តាំងជាអនុប្រធានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាជំនួសប្តីនិងជាមេការិយាល័យទាហានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972អ្នកស្រីត្រូវបានគេចាត់តាំងបន្ថែមជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តខ្មែរបងប្អូនខ្មែរអើយមើលចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេនេះលើកបន្តតែបងប្អូនប្តីប្រពន្ធ2-3គ្រួសារចាត់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកខ្លះមានតែឈ្មោះក្នុងក្រដាស់តែគ្មានមនុស្សទេអង្គការឆ្នៃប្រដេតបង្កើតឡើងយ៉ាងនេះដើម្បីបោកពិភពលោកនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំស្មានតែខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរនិងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរយៈវេលានោះនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបរិយាកាសសែនងងឹតអន្តការគ្មានរាជខ្មែរណាម្នាក់ដឹងថាមានបង្ការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីស្អីយ៉ាងនេះទេគេមិនដែលឮខ្មែរក្រហមណានិយាយនឹកឈ្មោះខៀវសំផនហ៊ួននឹមហ៊ូយុនឬឈ្មោះស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេឈ្មោះសាឡុតសហៅប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្គាល់តរតែសោះចំណែកឈ្មោះសម្ដេចឪជាគូបដិបកជាមួយលន់នល់បារិះខ្មែរណាហ៊ានរំលឹកឈ្មោះនេះរិះនោះត្រូវតែស្លាប់ភ្លាមកម្មវិធីកំទេចបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរកម្មវិធីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរព្រមទាំងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវប្រិយសៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់យើងឮគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការក្នុងរយៈពេល44ខែអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបង្កើតក្រសួងតែ2ទេគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំតើក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគេធ្វើអ្វីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគឺបន្លំធ្វើជាគីងបន្លំធ្វើជាគុកបុគ្គលិក8ភាគច្រើនជាស្ត្រីក្មេងៗអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំភារកិច្ចត្រូវតែតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើអ្នកជំងឺឈឺពិតប្រាកដឬឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍បើសង្ស័យថាអ្នកជំងឺឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍គឺត្រូវបាត់ខ្លួនភ្លាមកិច្ចការវល់បបោចែកឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺម្នាក់ៗត្រូវបានទឹកបបោតែ2វែកនិងអំបិល5គ្រាប់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះអ្នកជំងឺឈឺល្មមល្មមត្រូវតែចេញធ្វើការដើម្បីបានបបោហូបចំណែកអ្នកជំងឺដែលចេញពលីកម្មមិនរួចត្រូវតែឈឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលុះត្រាតែស្លាប់វាមានបង្កើតកន្លែងសម្រាប់អ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់និងមនុស្សចាស់ជរាវាប្រមូលយកមកឃុំឃាំងទុកឲ្យនៅទីនោះទៅមិនឲ្យញាតិសាលោហិតចូលទៅសួរសុខទុក្ខឡើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ដេកតែក្នុងអង្រឹងបាវមានកន្លែងខ្លះដេកកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលវាគ្មានដំបូលជ្រកគ្មានថ្នាំអ្វីក្រៅពីឫសឈើបុកយ៉ាងម៉ត់ច្របល់ជាមួយបាយម៉ានប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីរួចលុញជាដុំជាដុំហាលឲ្យស្ងួតថ្នាំធន់នេះឈឺអ្វីៗលេបបានទាំងអស់អ្នកជំងឺណាឈឺរ៉ាំរ៉ៃពេទ្យរបស់អង្គការចាត់ការចាក់បញ្ចូលទឹកដូងខ្ចីទោះជំងឺអ្វីក៏ដោយតើក្រសួងអប់រំក្នុងរបបរបស់អង្គការបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីអង្គការបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីប្រមូលកុមារាកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំនាំយកមកលុតដំឲ្យដល់កំពូលដូចគេលុតដំដែកដើម្បីធ្វើពូថៅធ្វើកំបិតដែលត្រូវគេដុតឲ្យដល់កម្ដៅយ៉ាងណាមិញបញ្ហានេះក៏ជាផែនការរបស់អង្គការដែលបានទំនុកបំរុងទុកមកជាស្រេចហើយកលតិសៈនោះអង្គការចាត់តែងតាំងប្រជាជនថ្មីដែលមានវ័យជរាគ្មានចំណេះដឹងមិនដែលស្គាល់សាលារៀនឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូនេះស្គាល់លេខមិនដល់10អានអក្សរប្រកបបណ្ដាលនេះជាភារកិច្ចរបស់លោកគ្រូម៉ោង5ព្រឹកលោកគ្រូត្រូវតែប្រមូលកូនសិស្សនាំយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាលើកភ្លឺស្រែទូលទំនប់ដើររើសអាចគោដើររើសលីមួកប្រមូលផ្សំធ្វើជាជីម៉ោង11លោកគ្រូប្រមូលកូនសិស្សរួចនាំយកទៅចង្ក្រានបាយភ្លាមហូបទឹកបបរជាមួយអំបិលហូបរួចម៉ោង12ទើបចូលរៀនសាលារៀនស្ថិតនៅក្រោមដើមស្វាយមួយឬពីដើមធំៗដែលមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់កណ្ដាលវាលខ្យល់កំពុងបក់មកត្រសៀកត្រសៀកកូនសិស្សអង្គុយផ្ទាល់ដីកាន់ក្តារឈ្នួនម្នាក់មួយនិងមានស្ទូងម្នាក់មួយដុំប្អូនគ្នាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្ងាបបណ្ដាលងោកបណ្ដាល ចំណែកលោកគ្រូកាន់ឈូងមួយដុំនៅដៃឈរក្បែរក្តារខៀនមួយចងព្យួរជាប់ដើមស្វាយលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរក រួចនឹកអក្សរខចាប់ផ្ដើមសរសេរស្រៈមិនដឹងជាស្រៈសរសេរយ៉ាងម៉េចដូច្នេះលោកគ្រូរវល់តែសរសេរលុបសរសេរលុបដោយសារមលុបស្វាយត្រជាក់ល្អខ្យល់កណ្ដាលវាលបក់មកត្រសៀកត្រសៀកយ៉ាងស្រួលលោកគ្រូស្ងាត់ផោផោបែរក្រោយមើលកូនសិស្សឱបធោកូនសិស្សដេកលក់ជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយម៉ោង2កន្លះរសៀលឮវាជួងជាសញ្ញាឲ្យប្រមូលកូនសិស្សចេញធ្វើពលីកម្មបន្តកិច្ចការដដែលតទៅទៀតពេលយប់ត្រូវប្រមូលកូនសិស្សអាយុ10ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំចេញពលីកម្មដូចជាលើកភ្លឺស្រែជាដើមពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង10ឬ11ចិត្តអាទ្រីតវាធ្វើទីរនកម្មនៅហត់យ៉ាងនេះកូនសិស្សទាំងឡាយនោះដេកលក់តែពីពេញវាស្រែកូនសិស្សទាំងអស់ស្លៀកពាក់ដាច់រយេរយ៉ៃសឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្មានភួយដណ្ដប់មានតែបាវម្នាក់មួយម្នាក់មួយប៉ុណ្ណោះបាវនេះរដូវប្រាំងចងធ្វើជាអនឹងដេករដូវរងាបែរជាយកមកដណ្ដប់ស្រាប់តែនៅខែមេសាឆ្នាំ1977មានឧបទ្ទវហេតុមួយកើតមានឡើងគួរឲ្យចម្លែកព្រៃសាយដ៏អស្ចារ្យគឺអង្គការចេញបញ្ជាដាច់ណាត់ត្រូវដកហូតបាវទាំងអស់ប្រមូលដាក់ចោលឲ្យកណ្ដៀស៊ីខ្ទេចឱទេវតាអើយតើកូនសិស្សទាំងឡាយនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខែមករាកុម្ភៈជារដូវយ៉ាងណាកូនសិស្សទាំងអស់ពេលយប់ត្រូវលូនចូលដេកក្នុងចំបើងដោយសត្វវេទនាដ៏មហិមាសឹងរកពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានដូច្នេះក្នុងរយៈពេល44ខែកូនសិស្សអភ័ព្វទាំងឡាយនោះដែលសេសសល់នៅរស់គ្មានចេះអ្វីទាំងអស់ចេះតែធ្វើចោលជាពិសេសចេះលួចស្រូវលួចហូបក្អែបលួចហូបដង្កូវឈើគ្រប់មុខលួចចេះសម្បកខ្យងសម្បកក្ដាមនិងលួចហូបស្លឹកឈើគ្រប់ធនក្នុងរយៈពេល44ខែត្រូវអង្គការលុតដល់កំពូលមានដោះចិត្តជាស្វ័យប្រវត្តិថាត្រូវតែសងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយក្រៅពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអប់រំអង្គការគ្មានបង្កើតក្រសួងអ្វីទាំងអស់អង្គការបង្កើតតែឃាតករ5ក្រុមរួចបំបែកដាច់ដាច់ដឡៃពីគ្នារួចវាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើពួកណាត្រូវសម្លាប់ខ្មែរធនណាបន្តទៅមុខទៀតត្រូវបញ្ចេញក្រុមណាឲ្យសម្លាប់ខ្មែរធនណាទៀតមានលំដាប់យ៉ាងស្អាតយ៉ាងស្ងាត់គ្មានមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរណាកិច្ចរួចឡើយមើលចុះក្រុមទី1គឺជាក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងខ្មែរយើងមិនស្គាល់ឃាតករជាជាតិសាសន៍អ្វីទេជាដំបូងវារៀបអន្តរជាតិខ្សែត្រៀមរងចាំបាញ់សម្លាប់នីមឺនអ្នករដ្ឋការគ្រប់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលប្រមូលនាំចូលកណ្ដាលអន្តរនោះក្រុមនេះដោយខ្មោចព្រាយបិសាចវាពួនសង្ងំលាក់ខ្លួននៅទីងងឹតរួចបន្លំសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរដោយប្រើយីហោខ្មែរក្រហមក្រុមទី2គឺជាកូនចៅរបស់លោកខៀវសំផនឧទាហរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងមានមិត្តសូនិងមិត្តសុយចេញមុខមុនគេតាំងរៀបចំក្បួនឡានកម៉ុងជាក្រុមតូចៗរួចដើរអញ្ជើញប្រមូលនីមឺនអ្នករដ្ឋការគ្រប់គ្រប់ផ្នែកដឹកនាំចូលខ្សែអន្តរត្រៀមរបស់ក្រុមឃាតករអាត់កំបាំងត្រូវក្រុមនេះបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចក្រុមទី3ចេញមុខមុនគេដែរគឺសត្វតាជាអតីតចៅព្រៃដែលអង្គការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាខ្មែរក្រហមរួចអង្គការបំបីជា3ពួកពួកទី1ជាមេកាន់ក្តាប់យោធាក្មេងៗអាយុសឹងមិនដល់15ឆ្នាំផងពួកទី2ចាត់តាំងជាឆ្លប់ពួកទី3ជាគណៈកម្មការកងអង្គការឲ្យអភ័យឯកសិទ្ធិដល់ក្រុមនេះយ៉ាងពេញលេញក៏ដើរប្លន់ប្រើពាក្យស្នើខអាចសម្លាប់រាជខ្មែរដោយសេរីតាមសារក្រមកាត់ទោសរួយហើយទុកមិនចំណេញយកចេញក៏មិនខាតក៏ត្រូវធ្វើទីរណកម្មយ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយឲ្យតារាខ្មែរស្លាប់ជាបង្ក្រប់សេចក្តីមកអង្គការឲ្យសិទ្ធិក្រមនេះយ៉ាងពេញលេញត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរតាមបច្ចេកទេសចៅពួកទី4គឺជាអតីតខ្មែរវៀតមិញជាសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរអង្គការបញ្ចេញក្រុមនេះនៅដើមឆ្នាំ1976ចាត់តែងតាំងជាស្រេចជាប្រធានសហករណ៍ជាគណៈតំបន់បន្តមកជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានតាប៉ែនតាកៅមិត្តលោកមិត្តលៃនិងមិត្តលីដែលជាជនជាតិយួនកាន់នៅតំបន់ទី1នៃខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំស្គាល់និងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកពួកទី5គឺជាអតីតខ្មែរវៀតមិញដែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសើងុកមិញទទួលបញ្ជាពីហូជីមិញបង្កើតពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនា ឆ្នាំ1951លួចបង្កប់ទុកពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរអង្គការបញ្ចេញក្រុមនេះជាចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងឆ្នាំ1977ភារកិច្ចក្រុមនេះគឺរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងបណ្ដាក់គ្នាសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរមានមិត្តសូជាដើមសម្លាប់គណៈកម្មការរងសម្លាប់ឆ្លបដែលជាខ្មែរក្រហមកើតមកពីមេចៅជាពិសេសសម្លាប់យុវជនចល័តតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីយុវជនខ្មែរដ៏ក្មេងម្នាក់ក្នុងត្រកូលនួនជាកូនប្រុសទោលរបស់លោកនួនសាមិនជាចាងវាងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងមានខ្មែរក្រហមម្នាក់លួចបណ្ដោះនាំយកទៅជាមួយយុវជននេះបាននិយាយអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់យីទៀសផ្ទាល់ថាមុននឹងអង្គការបញ្ចេញឃាតករជាបន្តបន្តជាលំដាប់ជាលំដោយឲ្យចេញមកសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអង្គការកាត់ទោសជាមុនរួចស្រេចទៅហើយអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជាបន្តបំផុតដូចជានាយទាហាននាយទាហានរងនិងនាយទាហានគ្រប់គ្រប់ផ្នែកអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលគ្រប់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូចជាបុគ្គលិកពន្ធនាគារតុលាការក្រសួងគយនាមឺនរដ្ឋបាលសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យជាដើមពេលនោះមានមិត្តខ្លះលាន់មាត់សួរថាហេតុដោយម្ដេចបានជាសម្លាប់ពេទ្យសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនអង្គការធ្វើអត្ថាធិប្បាយវែងញែកថាសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនឃើញតែបង្ហាត់បង្រៀនកូនពួកសក្តិភូមិកូនពួកចក្រពត្តនិងកូនពួកនាយទុនលុះក្រុមនេះរៀនចេះចប់ក៏ប្រឌិតច្បាប់ជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរាជខ្មែរក្រីក្រល្ងង់ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកបុគ្គលិកពេទ្យដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាដើមឃើញថែទាំមើលជំងឺតែសក្តិភូមិចក្រពត្តនិងនាយទុនយើងមិនដែលឃើញវិជ្ជបណ្ឌិតណាចិត្តល្អជួយមើលថែទាំអ្នកជំងឺជារាជក្រីក្រឡើយពេលនេះយើងត្រូវតែកំទេចខ្ញុំកញ្ចេះនេះជាមុនមិត្តណាដែលមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់យ៉ាងនេះក្រោយមកក៏ត្រូវបាត់ខ្លួនទាំងអស់សារក្រមរបស់អង្គការអនាមិកនិយាយតែមាត់ទទេគឺពំពីមាត់មួយទៅមាត់មួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់របស់អង្គការអនាមិកបង្រៀនមិត្តជាតំណាងក្រុមត្រូវរៀនស្ទាត់ចាំមាត់តែពាក្យមួយឃ្លាគឺដូចជាផ្នែកបង្ខំឲ្យធ្វើការមានមួយឃ្លាគឺនរណាហូបអ្នកនោះត្រូវធ្វើការផ្នែកសន្តិសុខមានមួយឃ្លាគឺសម្រាប់មនុស្សសច្ចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ផ្នែកតុលាការមានមួយឃ្លាគឺទុកមិនចំណេញយកចេញក៏មិនខាតឧទាហរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងអង្គការប្រើឈ្មោះសម្ដេចឪធ្វើជានុយធ្វើជាអាវុធអង្គការអាចប្រមូលនិមន្តខ្មែរទាំងស៊ីវិលទាំងទាហានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលស្រឡាញ់សម្ដេចឪដឹកយកទៅសម្រាប់ចោលបានយ៉ាងងាយមិនបាច់បង្ខំមិនបាច់ចងមិនបាច់ដាក់ខ្នោះគឺប្រើតែពាក្យមួយឃ្លាសូមអញ្ជើញអស់លោកទៅទទួលសម្ដេចឪនោះគឺស្លាប់អង្គការអនុវត្តគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់វិស័យញ៉ាំងឲ្យរាជខ្មែរស្លាប់ជាបន្តបន្តឧទាហរណ៍ដូចជាដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរជាច្រើនលានអ្នកឲ្យថយចាកចេញចោលទីកន្លែងចោលទីលំនៅឲ្យថយចេញឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិពីដងស្ទឹងមានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងតិចរាជខ្មែរត្រូវនាំគ្រួសារដើរពីពេញវាលស្រែវាលព្រៃពឹងព្រះធរណីជាក្រែពឹងមេជាដំបូលមធ្យោបាយនេះធ្វើឲ្យស្លាប់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែស្លាប់ជាបន្តបន្តដូចជាមនុស្សចាស់ជរាឬអ្នកមានជំងឺធ្ងន់កូនក្មេងតូចៗគ្មានទឹកដោះគោត្រូវស្លាប់ទាំងអស់អង្គការធ្វើទីរណកម្មដាក់ទឹះឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅកណ្ដាលភ្លៀងឲ្យហូបតែទឹកបបរជាមួយអំបិល2ឬ3គ្រាប់ឈឺគ្មានថ្នាំតតែសោះជាពិសេសរាជខ្មែរអ្នកទីក្រុងមិនធ្លាប់រស់នៅស្ថានភាពលំបាកវេទនាយ៉ាងនេះក៏បន្តកន្ទុយគ្នាស្លាប់យ៉ាងច្រើនឥតគណនីមានមួយភាគមិនអាចទ្រាំនៅអំពើខូចខើព្រៃសាយយ៉ាងនេះក៏ស្លាប់ខ្លួនទៅ
ចាអត្ថបទចម្លែកដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីហានិភ័យនៃអ្នកវិភាគចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោដែលលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់យុវជនច័ន្ទលូតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទហានិភ័យនៃអ្នកវិភាគបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនច័ន្ទលូតបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយុវជនច័ន្ទលូតគឺជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរបាទនៅពេលនេះអូនច័ន្ទលូតបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយបាទមុននឹងសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរច័ន្ទលូតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងរិទ្ធី
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺចាប់តាំងពីយើងបានទទួលនៅស្ថិតិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះយើងឃើញថាមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចេញមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមម្ដំគតិរបស់អ្នកសរសេរឬក៏ចាងវាងអ្នកនិពន្ធនឹងរៀងរៀងខ្លួនភាគច្រើនដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺការវិភាគតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឯបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីយើងឃើញថាមិនសូវជាមានអ្នកវិភាគតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហានយោបាយយើងឃើញថាមានវាគ្មិនជាច្រើនចូលមកវិភាគនៅពេលនោះយើងឃើញថាអ្នកវិភាគតាមវិទ្យុដូចជាមិនសូវមានទេយើងឃើញមានតែតាមសារព័ត៌មានហើយការវិភាគតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនយោបាយនេះផងដែរយើងឃើញថាមានការបាញ់សម្លាប់ដូចជាចាងវាងការផ្សាយកសែតដំគតិខ្មែរគឺលោកធុនមលីក៏ត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ហើយលោកនុនច័ន្ទគឺចាងវាងការផ្សាយកសែតសម្លេងយុវជនក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ដែរមកដល់ពេលនេះឃើញរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់វេកមុខឃាតករឃើញនៅឡើយទេហើយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវិញយើងឃើញថាការបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកកសែតអីហ្នឹងដូចជាមិនសូវឃើញមានកើតឡើងទេប៉ុន្តែបែរជាមានបញ្ហាចំពោះអ្នកវិភាគតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុទៅវិញហើយជារឿយៗយើងឃើញថាអ្នកវិភាគហ្នឹងដូចជាលោកនិតកែមលីក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរហើយថ្មីៗនេះទៀតអ្នកវិភាគដែលទឹមលេចធ្លោគឺលោកគឹមសុកក៏ត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងប្តឹងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសបាទច័ន្ទលូតងាកមកវាគ្មិនរបស់យើងវិញចង់ជម្រាបសួរទៅច័ន្ទលូតថាថាតើអ្នកវិភាគគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យទាំងឡាយចំពោះខ្លួនបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំករណីខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងបងប្អូនដែលនិយមស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់បាទជាទីមេត្រីបាទយើងងាកមកប្រធានបទយើងគឺយើងក៏រលែកមើលបច្ចុប្បន្ននេះដូចបងរិទ្ធីបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងគេថាខាងអ្នកកសែតឬក៏ខាងសមាជិកនៃអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវជាឃើញទទួលរងនៅហានិភ័យអីប៉ុន្មានទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺមកលើអ្នកវិភាគវិញបាទបច្ចុប្បន្ននេះណាហើយសម្រាប់អ្នកវិភាគយើងគឺយើងត្រូវមាននៅគេហៅថាក្រមសីលធម៌ក្នុងការវិភាគបាទអ្នកវិភាគយើងគឺត្រូវតែជាអ្នកអព្យាក្រឹតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាឲ្យសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងដែលនិយាយទៅនោះឲ្យវាមាននៅទម្ងន់ឬមាននៅឥទ្ធិពលនោះគឺលុះត្រាតែយើងជាបុគ្គលអព្យាក្រឹតសិនបាទមិនមកពីគណៈបញ្ញោបាយណាឬក៏មកពីក្រុមណាមួយដែលមាននិន្នាការគេហៅថាលំអៀងណាបាទចង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកវិភាគយើងហ្នឹងគឺគេហៅមានច្រើនប្រភេទដែរអ្នកវិភាគខ្លះអ្នកវិភាគផ្នែកខាងវិភាគបាក់អីចឹងទៅណាគេតែគ្រាន់តែអ្នកវិភាគទាំងនោះយើងមិនចាត់ទុកថាជាអ្នកវិភាគមួយដែលអាចគ្លេចនឹងអព្យាក្រឹតទេបាទហើយអ្នកវិភាគគឺយើងត្រូវតែមាននៅគេហៅថាទិន្នន័យមួយច្បាស់លាស់បាទយើងត្រូវផ្អែកដើម្បីយកមកវិភាគហើយនឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់បាទ ពីព្រោះរាល់ពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅវាដូចជាសារមួយបាទដែលប៉មណំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាការបង្ហាញនៅផ្លូវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានការគិតវិភាគដោយខ្លួនឯងនៅរស់នៅដំណោះស្រាយមួយសមស្របបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ្នកវិភាគយើងគឺប្រៀបបីដូចជាអ្នកគេហៅថាបង្ហាញគន្លឹះនៃការវិភាគបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងមិនមែនបានន័យថាយើងនិយាយហើយមិនបណ្ដោះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះគិតគឺថាឲ្យគាត់នៅយកគំនិតយើងថាជាគំនិតត្រឹមត្រូវ 100% គឺអត់ទេគឺយើងបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមហាជនទូទៅហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចថារាល់ការវិភាគរបស់យើងតើត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវតើយើងវិភាគហ្នឹងវាមានលក្ខណៈលំអៀងយើងវិភាគហ្នឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាខ្វះនៅឯកសារគោលអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាណាបាទអរគុណច្រើន
បាទអរគុណច្រើនលោកដើម្បីឲ្យអ្នកវិភាគនឹងនៅអព្យាក្រឹតថាតើត្រូវមានលក្ខណៈនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះអីយើងឃើញថាធម្មតានេះអ្នកវិភាគគេមើលទៅកម្រនឹងរោគអ្នកវិភាគដែលអព្យាក្រឹតណាបាទមិននៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏នៅខាងប្រជាពលរដ្ឋដែរ
បាទសំខាន់បំផុតគឺគេហៅព័ត៌មានជាក់លាក់បាទដូច្នេះយើងពាក្យថាអព្យាក្រឹតបាទយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ពាក្យថាយុត្តិធម៌បាទប្រជាពលរដ្ឋតែងតែឮពាក្យថាយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រប់គ្នាណាប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើយុត្តិធម៌បានន័យថាម៉េចបាទយើងនិយាយឲ្យចំទៅនៃយុត្តិធម៌បានន័យថាបើសិនជាដាច់ដៃគឺយើងត្រូវសងដៃបាទអាហ្នឹងយុត្តិធម៌ឯងបើសិនជាធ្វើឲ្យគេខ្វាក់ផ្នែកម្ជិះងយើងត្រូវតែខ្វេះផ្នែកម្ជិះងសងគេវិញអាហ្នឹងគេហៅថាយុត្តិធម៌ឯងប៉ុន្តែក្នុងរបបនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌គេមិនសំដៅអញ្ចឹងទេបាទគេសំដៅថាភាពអាចទទួលយកបានបាទបានន័យថាយើងមានច្បាប់យើងមានសិទ្ធដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិនិងគោលការណ៍ច្បាប់បាទណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពហើយអញ្ចឹងអ្នកទោសនៅពេលដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងសម្លាប់គេអញ្ចឹងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទៀតសោតគឺថាអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែគឺគេមាននៅគេហៅថាគោលការណ៍សមធម៌មួយបាទតែភាពដែលអាចទទួលយកបានមួយគឺអ្នកទោសអាចជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតមានការសងសំណងអីចឹងជាដើមបាទនេះគឺថាភាពទទួលយកបានហើយបើសិនជាជនរងគ្រោះគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងពិតជាសល់ល្មមហើយអាហ្នឹងឯងគឺជាយុត្តិធម៌បាទហើយយើងងាកមកអ្នកវិភាគវិញយើងឃើញថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចកំណត់ថាអ្នកវិភាគជាបុគ្គលឯករាជ្យបុគ្គលអព្យាក្រឹតចឹងអ្នកវិភាគយើងអត់ប្រកាន់បពុះទេបាទគឺយើងឃើញគឺយើងនិយាយតាមឃើញភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងទាញទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងមានតន្ត្រីយកមកបញ្ជាក់បាទឧទាហរណ៍យើងចុះស្រាវជ្រាវនៅមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងក្នុងមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋយើងចុះទៅយើងឃើញហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទុកលំបាកដោយសារអីទី1ដោយសារគាត់ខ្វះប្រឡាយទឹកធ្វើស្រែធ្វើចំការរបស់គាត់មិនសូវជាទទួលបានទិន្នផលល្អឬក៏គាត់ខ្វះអ្នកជំនាញមកក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់គាត់ក្នុងការដាំដំណាំអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងយកសារហ្នឹងយកមករំលឹកដើម្បីជាគេហៅថាជាប៉មណំដល់រដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺជាយើងអ្នកវិភាគគឺយើងយកពាក្យសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋជួយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែជួបនៅភាពលំបាកហានិភ័យហ្នឹងគឺយើងយកមកដើម្បីប៉មណំជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិចារណាបាទចំណុចនេះហើយចំណុចមួយទៀតអ្នកវិភាគគឺត្រូវតែដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយណាទេបាទក្នុងចំណុចនេះមិនមែនបានន័យថាយើងអ្នកវិភាគអត់ទៅបោះឆ្នោតទេយើងនិយាយគឺយើងជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺយើងមិនអាចជាគេហៅថាបេក្ខភាពឬក៏ជាសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយទេបាទអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ថាយើងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យណាបាទអាហ្នឹងហើយអ្នកវិភាគឯករាជ្យទីសោតក៏មិនដែលមានអ្នកវិភាគណាដែលគាត់តាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យអីចឹងដែរបាទពីព្រោះដូចបងលើកឡើងចឹងគឺយើងវិភាគវាពេលខ្លះគឺតែងតែប៉ះមកជាហៀងសរសើរមកជាហៀងបាទគេថាលើកមកខាងប្រអប់មកខាងប៉ុន្តែសួរថារាល់ការវិភាគរបស់យើងតើយើងនិយាយដើម្បីបំភ្លៃឲ្យមហាជនផ្ទុះកំហឹងបង្កទៅជាបទឧក្រិដ្ឋផ្ទុះកំហឹងដើម្បីខូចសន្តិសុខសាធារណៈអត់ទេគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញយើងវិភាគទៅតាមទិន្នន័យហើយយើងយកមកផ្ដល់ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការវិភាគបន្តហើយក៏យើងមិនកំណត់ថារាល់ការនិយាយរបស់អ្នកវិភាគគឺ
ជារឿងត្រឹមត្រូវដែរយើងបើកឱកាសទូលាយឲ្យគាត់ចូលរួមមតិរិះគន់ប្រធានទៀតបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកច្រើនលោកក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើអ្នកវិភាគចេះតែវិភាគទៅព្រោះធម្មតាទេយើងដឹងហើយពាក្យខ្មែរតម្រូវជើងបួនគង់តែមានផ្លាត់អញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកវិភាគឲ្យគាត់មិនមានប្រាក់កំប្រៃអីពីការវិភាគហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាសង្គមនឹងវាមានចំណុចខ្សោយត្រង់ណាត្រង់ណាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ចេញមកធ្វើការលើកឡើងទីទានដើម្បីស្ថាបនាក៏ដូចជាការប្រឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលជាភាពអសកម្មមួយចំនួនរបស់អ្នកកាន់ការងាររដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងបើវិភាគទៅចេះតែជាប់គុកវិភាគទៅចេះតែជាប់គុកថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងលែងមានអ្នកវិភាគទៀតហើយអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរបងប្អូនថាតើសង្គមជាតិទៅបតៃនឹង
គេចាត់ទុកអ្នកវិភាគនឹងជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមកបាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើសង្គមជាធិបតេយ្យប្រទេសជាធិបតេយ្យគឺគេគោរពបាទគឺគេគោរពនៅសម្លេងមតិភេតិចបាទអានឹងបើយើងនិយាយអំពីសមាជិកសភាណានេះដូចថ្មីៗនេះគឺខ្ញុំតែងតែឮមន្ត្រីចំពោះរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺគាត់តែនិយាយថាមិនចាំបាច់នរណាចេះឈឺឆ្អាទេ ព្រោះគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនចេះធ្វើការហើយបាទសម្ដីនេះគឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះបើយើងនិយាយអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាចង់ចូលលក្ខណៈជារបបប្រកាសហើយពីព្រោះបានន័យថាអ្វីៗគឺនៅលើបកតែមួយទេមិនបាច់មាននរណាប្រជាពលរដ្ឋណាគឺចូលរួមដោះស្រាយជាមួយទេបាទក្នុងចំណុចនេះណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់និងស្ដាប់នៅយោបល់សម្លេងភាគតិចផងដែរបាទអានឹងគឺនៅសង្គមជាធិបតេយ្យហើយអ្នកវិភ ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអីចឹងណាបាទជួបគ្នានៅរោងកាហ្វេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអេបាទឥឡូវអ្នកវិភាគមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលទេបាទយើងនិយាយវិភាគអីចឹងទៅពេលខ្លះក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយរោយុទ្ធធម៌មិនតាំងឃើញពេលខ្លះក៏ត្រូវចាប់ប្រកាន់ឬក៏មានទោសតាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែដូរពីអ្នកវិភាគមកជាអ្នកការទូតវិញទៅខាងបើតាមច្បាប់សង្គ្រាមអ្នកការទូតគឺជាអ្នកដែលនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយអ្នកការទូតគឺគេការពារសុវត្ថិភាពបាទទោះបីជានិយាយក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយប៉ុន្តែពាក្យនោះជាពាក្យពិតពីព្រោះនាំពំនាំពីរដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយនេះជាកូកាដែលគេកំណត់ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកវិភាគយើងក៏មិនខុសពីអ្នកការទូតដែរគឺយើងគ្រាន់តែខុសតែនាមជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៃការរិះគន់បាទហើយយើងយកមកពិចារណាតើការរិះគន់របស់គេការវិភាគរបស់គេពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទហើយយើងបើសិនជាមានការផ្លត់ឬក៏គេហៅថាខុសនៅបច្ចេកទេសឬក៏ខុសនៅអត្តន័យណាយើងត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហាហ្នឹងទៀតយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការមកចោតប្រកាន់ភ្លាមៗទេវាគឺជារឿងមួយដែលរំលោភទៅដល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទពីព្រោះដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងថាដំរីជើង4គង់តែមានផ្លត់បាទអញ្ចឹងរឿងអីអ្នកប្រាជ្ញពេលខ្លះក៏យើងមានការផ្លត់សម្ដីតែប៉ុន្តែយើងត្រូវសិក្សាអំពីគេហៅថាចេតនានៃអ្នកវិភាគហ្នឹងតើគាត់វិភាគនឹងទៅពិតជាបង្កនាំឲ្យមាននៅអសន្តិសុខសង្គមមែនអត់បាទបង្កឲ្យមាននៅប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាសន្តិភាពសាធារណៈមែនអត់ហើយក្នុងច្បាប់នេះទៀតសោតគឺដូចខ្ញុំលើកករណីលពូគឹមសុខថ្មីៗនេះគឺឃើញរដ្ឋាភិបាលចោតពីបទគេហៅថាបង្កឲ្យមាននៅអសន្តិសុខអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបាទយើងសិក្សាពីគេហៅថាធៀបផ្សំនៃបទល្មើសបទព្រំតាន់ហ្នឹងណាបាទបទព្រំតាន់គេមានធៀបផ្សំគេ3ប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺខ្ញុំមិនទៅវែកញែកអីអំពីគេហៅថាច្បាប់នៃព្រំតាន់ទេពីព្រោះវាការបោះឆ្នោតវាជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមបាទគ្រាន់តែខ្ញុំសូមរំលឹកនៅសញ្ញាទូទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់បាទអញ្ចឹងធៀបផ្សំនៃបទល្មើសព្រំតាន់វាមាន3គេហៅថាធៀបនិតិានុគោលឬយើងហៅថាធាតច្បាប់ហ្នឹងបាទឬមួយទី2នោះគឺធាតសច្ចានុម័តឬធាតសម្ភារៈបាទទី3គេហៅថាធាតអត្តនោម័តឬចេតនាហ្នឹងបាទហើយគេហៅថាបើធាតនិតិានុគោលហ្នឹងធាតច្បាប់ហ្នឹងរាល់ទៅកំហុសលុះត្រាតែមានចែងក្នុងច្បាប់បាទក្នុងច្បាប់ព្រំតាន់បើសិនជាទោសហ្នឹងមានចែងហើយចូលជាធរមានទៅគាត់អាចកំណត់ថាអ្នកហ្នឹងមានទោសបាទប៉ុន្តែបើអត់មានច្បាប់ចែងគឺគ្មានទោសទេបាទក្នុងន័យហ្នឹងណាហើយទី2នោះធាតសម្ភារៈហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើគេហៅថាអង្គើខាងក្រៅដែលគាត់ស្ដែងចេញមកណាបាទ តើគាត់បានស្ដែងចេញនៅអំពើនឹងពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាសន្តិសុខសាធារណៈអីពិតមែនអត់បាទចំណុចទី3នោះគឺយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាធិអតនោម័តឬធិចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើកំហុសរបស់គាត់ជាកំហុសគឺគាត់ធ្វើដោយកំហុសចេតនាឬអចេតនាបាទយើងត្រូវពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយត្រង់នេះគឺខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានថាមិនទេពីព្រោះគេហៅថាសំណុំរឿងរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបាទមិនតន់ចេញជាសាលក្រមអីទេណាបាទពីព្រោះគាត់រាប់ថ្ងៃគឺលោកពូគឹមសុងក៏មិនតន់ជាជនល្មើសអីដែរឬជនមានទោសអីដែរគឺគាត់នៅតែជាពលរដ្ឋធម្មតាបាទក្នុងករណីខ្ញុំចង់រំលឹកចឹងហើយអ្នកវិភាគយើងមួយទៀតគឺយើងតែងតែពំនាំឬក៏យើងចង់ទៅដល់មូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវអីចឹងអំពីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីបញ្ហាព្រំដែនបាទយើងរិះគន់យើងថាព្រំដែនយើងហេតុអីបានជាជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ហើយមិនមានការទប់ស្កាត់អំពីអាជ្ញាធរខ្មែរបាទហេតុអីដល់ជនជាតិយើងទៅរស់នៅលើដីគេគឺមិនអនុញ្ញាតទេគឺគេនឹងចាប់បញ្ជូននៅវិញក្នុងម្លងពេលណាមួយជាកំណត់អីចឹងទៅណាបាទគឺយើងពំនាំសារអញ្ចឹងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលហេតុអីបានជាមិនព្រមស្ដាប់ហើយយើងស្ដាប់ទៅបើសិនជាអ្នកវិភាគគាត់និយាយថាអូអ្នកចំណុចនេះខុសអញ្ចឹងណាហើយយើងចុះសារជ្រាវទៅយើងសិក្សាមើលតើគាត់និយាយហ្នឹងពិតជាគេហៅថាអំពើមួយដើម្បីមូលបកាច់បខូចរដ្ឋាភិបាលឬដើម្បីជាគេហៅថាប្រម៉ែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានកំហឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរៀបចំនៅផែនការណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់យើងអត់ទៅហើយក៏យើងមិនគ្រប់គ្រងអ្នកវិភាគបែបហ្នឹងដែរដែលនាំឲ្យមាននៅហិង្សាអីជាដើមហ្នឹងបាទគឺយើងអត់គ្រប់គ្រងទេបាទ
ចាន់ឡូតបុតចោតដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគឺពាក្យថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយបើបត់បរិហាគេវិញយើងឃើញថាមានការតវ៉ាច្រើនថាការចោតបត់នេះมันអាចនឹងមានទោសទេមើលយ៉ាងច្រើនសងសំណងរដ្ឋបវីនីប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញអ្វីការចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែចោតត្រឹមតែបត់បរិហាគេទេថែមទាំងបត់មួយថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបត់ល្មើសទៅទៀតហើយឥឡូវនេះលើកឧទាហរណ៍ចំពោះលោកកឹមសុខថាតាចាន់លូតមើលឃើញថាលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគហ្នឹងគាត់បានប្រើពាក្យសម្ដីញុះញង់ដើម្បីឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនទេទៅតាមការចោទបរិថាយបានហ្នឹង
បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមរំលឹកថារាល់ការប្តឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងម្នាក់ៗណាបាទគឺយើងបុគ្គលម្នាក់ៗបើសិនជាយើងសង្ស័យថាបុគ្គលណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងជាដើមគឺយើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងត្រូវមើលទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការបាទខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការជាងប្រសិនបើប្រព័ន្ធតុលាការមួយឯករាជ្យហើយជាប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទគឺខ្ញុំរាល់សេចក្តីសម្រេចឬកែសាលដីកាសាក្រមគឺខ្ញុំអស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការយើងគ្រាន់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់គេហៅថាចេញបទបញ្ជាភ្លាមឃើញទេបាទគឺឲ្យមាននៅប៉ូលីសតាមខ្លមើលលោកគឹមសុខបាទតាមខ្លមើលលោកគឹមសុខហើយតុលាការក៏ចាប់ផ្ដើមគ្រាន់តែលឺគេថាបទបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីភិមតុលាការចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅលើរឿងហ្នឹងបាទគឺថាក្នុងរយៈពេលដូចជាថ្ងៃ14បាទ14គឺធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅលោកគឹមសុខឲ្យមកចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17បាទហើយយើងពិចារណាទៅលើរឿងក្តីនេះវាហាក់ដូចជាលឿនបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយធម្មតាហើយដែលទៅតតាំងក្តីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយយើងសិក្សាអំពីករណីនេះគឺថាពិបាកណាស់ក្នុងការរោមេធាវីមកដើម្បីជួយការពារគាត់បាទពីព្រោះមិនងាយទេពីព្រោះរឿងក្តីនេះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់លើកថាការដែលមានការខ្លំមើលគាត់គ្រប់ជំហានអីចឹងបាទវាជាការរំលោភសិទ្ធិទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដែលជាពលរដ្ឋដែលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពដែលចែងជាសកលហ្នឹងអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅសម័យពលពតណាបាទសម័យពលពតគឺប្រសិនបើបុគ្គលណាមួយដែលគេមានការសង្ស័យគេមិនទុកចិត្តអីចឹងគឺគេតែងតែឲ្យអ្នកឆ្លោបការអញ្ចឹងទៅតាមសើគ្រប់ជំហានហើយប្រសិនបើឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីនៃបុគ្គលនោះពិតជា đôi ở đây kê song say mán nhà tầng lúc ai tới sầm lạp rồi ai tới chậm mà khung khang ấy chẳng chỉ đá lắm nữa ba ai dường sầm mai này hỏi ta dường được prapra vị thi năng tiết nhom hạ đôi nhom kịch thả nhận dầu bái cứ cầm phong đại đào thôi cào ấy không sùng cung bị chia thập tái nữa ba ai lục kim sóc có ban bậc ca tiết thả còn mình ratenate ba còn ratenate còn đằng nơi to tăng ở đây còn tái sôm ấy ratha bị ba năng cứ thôi cá cái hỏi thả bậc cụ bị chia anh đôi small phep còn mọi miền ca cùng riêng cùng hai anh từ lớn nè đợt tây đại còn mình đăng ấy chẳng nữa ba đợt cả này một tiết tôi chia mật thẹo rồi bò nếu lục lục kim sóc nó cứ còn đại bạc lan chun ba ấy còn từ vô còn nơi nơi sân này vật dụng nữa ba cứ thả miền ca chạp vô từ khung khuôn khung dẹp về mà vô bây chẳng ba sốt nít sốt chế ca rụng lốp chế ca cùng riêng cùng hai nó cứ chia xa mùi ba đại đặt tương tại đó vị trí bộ đợt tây thá rõ nét đại miền cái hai thà rập thà bị ba mình pin chặt ấy trong chị đám nó cứ hám ở miền này bẹp bòn nên chị đám mà chị ca cùng riêng cùng hai tự đo nè đặt tay xây tiết hai cô chị xa mũi cùng riêng cùng hai tự đo nè bị phe xây tiết đây đại bị pro dương sập thay nên nè bị phe miền xây trả ơn thế ba cứ dương miền tịch tụi một phật đại hiện gì 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 con rập thà bị ba bán đây thà gì gì con phe bạc cam bảo rập thà bán cứ miền mình trả ơn thế này chẳng ai nhom sầm lơ cái phe sầm đầy mũi rồi bỏ rạch thà bị bá na bà để cọt miền bắc xa nên nóng cứ cọt tha ta bị phê pa đã hơi cầm ăn ai này phê ba nên cứ chia bắc xa mũi đại dương không nên chia này bị phê dương chia bờ rót đại dương miền cái hạt tha chặt trong bị chia mất tệ hạ đôi chia tụ ban là ca cầm riêng mũi rút sạch bà thầy ba hơi phê sầm đầy này tiết sáu cứ dương a cho mình trắng ba trắng rõ này bị phê đại bị phê pa cọt pa sầm đầy nhiều làm trái cứ cho ba chia bà mình tụ tụ nơi cái hạt ta phải tờ là cà té anh nó có admin rừng thay rừng hay thay đấy cả là xây bên năng tiệt tử bà nhưng khi ông bùi thọ được chia lộ cảm lấy chẳng cứ quạt bị phê trong cào nó cứ pa từ lơ con cua sá rồi bơ sầm đắt hồn sài bà chẳng nhầm chẳng ở chồng chẳng thá ta rò ca ca slap rồi bơ lộ bình được cảm lấy nắng ấy giang mạch bà ní sau mai rót thà bị ba chui mộc chim mộc bổng phư bà không cả này ní bị bút qua tháng ở thà bị phê pa cứ đã hái bà chẳng phù lục cua cảm đấy có chi này bị phê hai lấy quạt rồi bàn slap hay mình toàn rồi chụp thổ bàn tiệt hai ní cơ sôm sna ơi anh đã chết dân bị chà na thật là sầm đầy ní phong đáy ba anh sang ní phong đáy bị pro dân chỉ này phê dân mình men từ cô bổng non đầm bay từ bộ máy bộ mô rưu có bằng cao nữa là cho là nai mùi đại thua ách khó tên năng này tệ vị thi này bật chia thập đáy cứ ọt tệ bà.
Bà, chân lô đã xâm rạp xâm nuôi trong cáo ấy chong dùm biếp xua tha bạch bón ấy dừng khơi anh tha khăn ông cạn này lô cầm sọc mùi nâng nguyên cả lực làng chỉ trả anh tha ní kì chia dư tất xa cùng riêng cầm hành rồi bỏ rọt thả bị ba làm bay bấm bạc smart đây tự đo nhẹ bị phiền 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 cầm áo lực lao bị cầm ho bị phiền ác sự cam rồi bỏ rót thả bị ba tiệt tông từ nâng cả được nom bứt tê nằng nhưng xem ra chăn lót chỉ nhẹ bị phiền với mấy mươi rụt thả tá cù thưa dạng nào đam bay chỉ hỏi bàn nơi ca chấp cầm ho đam bay cho bậc căn từ từ là ca nâng đam bay dư miền tổ phiền phiền như nâng thả tá cù riệp trong luôn bẹp nà đảm bảo bản to, khuôn nâng chia nhẹ bị phê bản to tiện không? Bà,
không nên dương chia nhẹ bị phê, cứ dương miền nơi cái hạt tha cả cất mũi mình sơ chỉ khóc nên bảo màn tê à, bị cái hạt hà này thấy nè, bà, nhẹ phê rụp nát có đôi rụp nát đây, bản tai còn tai dương rồi nơi không sông cồn mũi, bà, đại miền nơi bị chia thập tay, còn tai chia sầm bò rồi co tăng niệm thà chia bị chia thập tay tăng niệm thà miền son thập hiệp ấy chẳng cứ dân đại chi nhẹ hiền đi côn nhẹ dễ gặp vật ấy chẳng hà ni phải bà chỉ miền này không sống cùng nào có đôi sống cùng nào đại bà còn ta đôi chi nhom nhom chẳng cứ nhom tay tại đặt từ phụ này thà ta chỉ vật bậc nhom hỏi năng vật chết mùi na miền đầm lại chuyện nhom ủi thở ủi thà bớt sân chia chiết bạt bà chiết bạt bóng thời nhóm chỉ vật miền ta ta chỉ vật nhóm miền nằm lại thế bà chiết bạch bằng bà thời bà té bà sân chỉ nhóm thưa rương ấy mũi đằng bay chiết hai chỉ vật nhóm bạch bằng của bộ bài chiết ទោះបីជាជីវិតខ្ញុំបាត់បង់ក៏ផ្នូររបស់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីនៃជាតិរបស់ខ្ញុំដែរហើយគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអីចឹងជាដើមបាទនេះគឺខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងចឹងណាហើយខ្ញុំយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើគេហៅថាឱកាសនៃគណៈបកប្រជាជននិងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាឱកាសជោគជ័យច្រើនដែលគណៈបកប្រជាជនមានណាបាទគឺគាត់មានទាំងគេហៅថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ញវន្តឬក៏យុវជនជាច្រើនហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងណាមួយដោយស្មារតីភាពដោយតម្លាភាពពីព្រោះបើសិនជាយើងប្រើអលែងវល់តែគេហៅថារោគគំនិតអាក្រក់ដើម្បីផ្ដួលរំលំទៅលើដៃគូរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាគឺជាការដើរថយក្រោយហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទោសដូចជាកត្តាដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេហៅថាបាត់បង់សម្លេងច្រើនណានេះអាចអញ្ចឹងដែរដោយសារតែគាត់មានឱកាសគាត់មានភាពខ្លាំងអីរបស់គាត់គឺគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពទេបែរជាគាត់អង្គុយរកគិតតែវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីបំបាក់គូប្រកួតគេហៅថាបើសិនជាយើងលេងទាំងលេងវិញគេហៅស៊ីលាក់គេហៅថាចង់លក្ខណៈថាស៊ីលាក់អញ្ចឹងគេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគេអ្នកដែលប្រកួតមួយយើងបើសិនគេយើងអាចស៊ីគេម្ដងយើងអាចស៊ីគេពីរដងប៉ុន្តែពេល3ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចស៊ីទេពីព្រោះគេក៏នៅពេលដែលគេចូលលេងគេមិនមែននៅក្រោមយើងទេគេអាចគួយក៏ចេះកឹតគេក៏ចេះមានគំនិតដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងបង្ការពីបញ្ហានេះដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីគេហៅថាគណៈបកប្រជាជនដែលយើងគួរធ្វើចាប់ពីពេលនេះទៅណាបាទគឺថាគឺការប្រកួតប្រជែងមួយគឺបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមឬយើងបើកឱកាសឲ្យមានការពីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ពីអ្នកវិភាគជាដើមហ្នឹងគឺយើងបើកឱកាសឲ្យយើងគ្រប់គ្រងហើយយើងប្រម៉ែប្រមូលអ្នកទាំងហ្នឹងមកបើសិនជាយើងពិតជាមានការខ្វះខាតក្នុងការដឹកនាំអីគឺយើងសុំយោបល់ពីពួកគាត់ទៅបាទពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នករៀននៅបណ្ឌិតហើយគាត់មានគំនិតដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិបើសិនជាប្រទេសវិជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានគឺគេធ្វើអញ្ចឹងបាទគឺគេប្រម៉ែប្រមូលណាក្នុងសភាគេនីមួយៗអញ្ចឹងគឺគេមុននឹងអនុវត្តច្បាប់មុនអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងគឺគេប្រម៉ែប្រមូលបាទគឺគេមានការអញ្ជើញតាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាំងពីអ្នកច្បាប់គេហៅថាអ្នកច្បាប់ចាស់ឯជាដើមហ្នឹងដែលគាត់មានជំនាញខាងហ្នឹងគឺគេចូលរួមជាមួយបាទដើម្បីបានជាគំនិតច្រើនដើម្បីបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងមួយទៅដាក់ចេញមកពិតជាច្បាប់មួយដែលបម្រើនៅប្រជាពលរដ្ឋបម្រើនៅជាតិពិតប្រាកដពីព្រោះយើងឃើញថាយើងជាតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកសភាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគេហៅថាសមាជិកសង្គមហ្នឹងគឺគាត់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងយើងដូច្នេះរាល់ច្បាប់នីមួយៗប្រសិនបើយើងអនុម័តទៅហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ដោយមិនមានគេហៅថាការគ្រប់គ្រងអីពីគាត់ទេអាហ្នឹងយើងគួរតែពិនិត្យទៅលើច្បាប់នេះសាថ្មីហើយយើងមិនមែនចេះតែអាងតែសម្លេងភាកច្រើនហើយយើងអាចធ្វើច្បាប់យើងអាចស្នើយើងអាចអនុម័តច្បាប់ហើយយើងចូលសភាយើងលើកដៃថាខ្ញុំធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេបាទចំចំណុចនេះណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការស្នើច្បាប់ពីគណៈបព្វជិជនអីចឹងគឺដើម្បីឲ្យសភាអនុម័តណាបាទហើយលើថ្មីថ្មីនេះនឹងអនុម័តឆាប់ឆាប់នេះទោះបីជាមិនមានការចូលរួមពីគណៈបព្វប្រឆាំងក្តីហ្នឹងខ្ញុំគេឃើញថាចំណុចនេះគឺជាគេហៅថាភាពអសកម្មមួយឬក៏ជាការដើរថយក្រោយមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទពីព្រោះយើងគិតថាប្រសិនជាគណៈបព្វជិជនមិនគេហៅផ្ដោតតម្លៃឲ្យសមាជិកនៃគណៈបព្វប្រឆាំងផងហាក់ដូចជាគាត់កំពុងតែមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាទពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគេគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់អាចចូលសភាបានគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងគាត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែពិសេសបើសិនជាច្បាប់នឹងថាចេញមកប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេយើងធ្វើប្រជាមតិធ្វើអីចឹងទៅណាបាទពីព្រោះយើងឃើញថាបើសិនជាយើងបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីតែដាក់គំនិតទៅលើដៃគូរបស់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថា វាមិនល្អសម្រាប់វិជាជីវៈយើងទេហើយជាតិយើងកំពុងតែទន់ខ្សោយបែបនេះផងគឺយើងមានរឿងច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើណាបច្ចុប្បន្នគឺជាបញ្ហាពុករលួយការពង្រឹងតំបន់តាមព្រំដែននានាឬក៏ហើយថាជន់តោប្រវេសអីជាដើមហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវគិតបាទហើយអ្នកនយោបាយជាប់ពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិយើងឃើញថាគិតតែឆ្លោះគ្នាគិតតែរៀបគម្រោងដើម្បីផ្ដួលគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំឃើញថាការអភិវឌ្ឍជាតិអីជាដើមហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានដំណើរការល្អទេពីព្រោះគាត់អង្គុយតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតែផ្ដួលដៃគូរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលជាតិយើងកំពុងតែទុនខ្សោយអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយយើងទុនខ្សោយទៀតបាទដូចជាលោកគ្រូកែមលីគាត់ចំណាំតែមានគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកាលនៅរស់គាត់ថាអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់មែនប៉ុន្តែគំនិតក្មេងខ្ចីគំនិតកុំក្មេងណាបាទហើយនយោបាយបែបនេះគឺថាគឺជានយោបាយមួយអង្គលងគេថានយោបាយឡុងចុងបាទពីព្រោះសពថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយកដឹងច្រើនហើយយើងប្រើប្រាស់នៅសកម្មភាពដើម្បីបោកប្រឆោតគាត់ទៀតខ្ញុំគិតថាជានយោបាយមួយហួសសម័យហើយបាទ
អរគុណច្រើនលោកថាតើចុងក្រោយនីតិចុងក្រោយនេះដែរថាតើមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្ថែមទៀតទេ
បាទជាចុងក្រោយនេះដែរគឺថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិភាគបាទគឺយើងតែងតែពំនាំនៅគេហៅថាទុកកង្វល់ណាឬក៏យើងជាការបង្ហាញនៅគេហៅថាគំនិតក្នុងការគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិទូនទីរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាមិនគួរណាពួកយើងនឹងត្រូវបានទទួលរងការគំរាមកំហែងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រការណាមួយនោះទេបាទហើយទោះបីជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តក៏យើងគួរតែកុំប្រើប្រាស់អ្វីគេថាសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់អ្នកវិភាគណាបាទហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងអីចឹងពិតមែនប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃអ្នកវិភាគក៏មិនមែនបានន័យថាយើងបោះបង់យើងអីចឹងដែរគឺយើងនៅតែមានសកម្មភាពផលផលជាដរាបបាទពីព្រោះយើងគិតឃើញថាវាជាទង្វើមួយដែលយើងធ្វើទៅក្នុងផ្លូវត្រូវធ្វើទៅដើម្បីប្រយោជន៍រួមនេះគឺថាទោះបីជាជួបនៅឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែតស៊ូពុះពេផងដែរបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនច័ន្ទលូតអរគុណជម្រាបលាច័ន្ទលូតបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។